Ви слухаєте «Культ» – подкаст про культуру. Сьогодні ми говоримо з Іриною Чорногуз, українською поеткою та військовою, авторкою поетичної збірки «Дизайн. Оборона присутності». Це друга поетична збірка Ірини, написана під час ротації на фронті. З цією збіркою Ірина стала лауреаткою Шевченківської премії 24-го року, а також лауреаткою премії «Women in Arts Award». Говоримо з Іриною про поезію та війну, про українську географію та про українську піхоту, про Херсон та Сіверський Донець, та про те, як війна змінює час. Це епізод нашого циклу «Близькі», де ми говоримо з сучасними українськими письменницями та письменниками, діячами та діячками культури. Мене звати Тетяна Огаркова, я українська літературознавиця та співавторка подкасту «Культ». Перш ніж ми почнемо, я нагадаю, що ви можете підтримати нас на Патреоні – patreon.com/kultpodcast. Лінк ви знайдете в описі цього епізоду. Усі ваші донати ми спрямовуємо на закупівлю автівок для ЗСУ. Ми також будемо вдячні за вподобання та поширення. Цикл «Близькі» ми робимо разом з українським ПЕН. Отже, далі – наша розмова з Іриною. Ірино, вітаю вас в подкасті «Культ подкаст». По-перше, дуже дякую за те, що погодилися поговорити. Будемо сьогодні говорити про військо, про поезію, про те, чому, якою є поезія під час війни. І перше моє питання, ми востаннє бачилися в Херсоні. В Херсоні, в місті, так, яке було звільнено у 22-му році, але яке зараз залишається під обстрілами постійними російської артилерії і ракетними обстрілами, місто, в якому дуже важко жити. Ви в Херсоні провели в Херсонській області декілька місяців, так? Яким був цей досвід?
Ну, по-перше, вітаю, Тетяно, дякую за запрошення сюди. Херсон після майже 2 років Донеччини і Луганщини, ну, для мене був певною мірою і поверненням додому, тому що наша база була на узбережжі моря, якраз на Херсонщині. Ось, і для мене були такі дуже приємні відчуття, коли ми їхали туди із Донеччини. Ще це степ і ці от великі ось простори, і ну, військові, які жили там на різних ділянках зони в Херсоні, потім обов'язково відчували його шаром. Тобто це таке дійсно старе місто на березі Дніпра. В деяких місцях за 8 км від от самої передової, тобто Дніпро, острів, і далі вже ворог. І там дуже воно постійно обстрілюється, тобто каби там падають як міни, оце керовані авіабомби, постійно гине хтось із місцевих цивільних що кілька днів. Однак місто живе, і там заховано між будинками можна знайти настільки гарні, не знаю, забігайлівки, от в яких в одній з них ми з вами зустрічалися, так? І магазини, супермаркети, які дуже здивують і асортиментом, і свіжою їжею, це насправді дуже тримає, підтримує от дух військових там, в цій ділянці. В інших містах також, але от в Херсоні там є оцей теж шарм південного міста.
Так, і там є вода. Там є вода, так. Там є Дніпро, дуже широкий. Завжди він був, а зараз ще ширше, ну, певною мірою, да, після того, як росіяни підірвали Каховську дамбу. Так. Для вас в поезії вода дуже багато значить. Сіверський Донець, я пам'ятаю, в ваших попередній збірці. Дизайн оборона присутності. Так? От як, чим відрізняється Дніпро в Херсоні від Сіверського Донця десь там на Донеччині?
Ну, Дніпро суттєво ширший. От, а щодо іншого, ну, ці фронтові річки, вододіли, по яких проходять лінія фронту, от в моєму дійсно бойовому шляху вони якось займають суттєвий період. Я не можу сказати, чим відрізняються. Вони мені дуже співзвучні, хіба що шириною.
Це вода, яка розділяє дві сторони також, тому що і там, так, це завжди українські позиції на цьому боці, дуже часто на тому боці це вже ворожі позиції, хоча от зараз ми знаємо, що є операція, військова операція українська на лівому березі, там вона така складна.
Так, війна – це просто таке, ну, війна, армія і ось такі активні бойові дії. Це от хто хоче побачити якусь там онтологію, посилання на міфи і міфопоетику, тут цього є дуже багато. От постійно думаєш так про Лету, про річку, яка є межою життя і смерті. І так, усе це є, але коли ти в цьому перебуваєш, це, звісно, інакше все сприймається.
Так, це так, але є, з іншого боку, є зв'язок, у твоє і військова вже багато років, і поетка, так, і літературознавиця вже теж не менше кількість років. І от завжди є така проблема в титруванні, так, Ірина Черногуз, військова поетка чи поетка військова. Як ви для себе визначаєте всередині оцю черговість самоозначень?
Ну, напевно, поетка військова все-таки. Хоча, ну, армія і військова справа – це ось дуже моє. Я відчуваю, що вона займатиме дуже суттєвий відрізок у моєму житті. В нашій країні безглуздо щось там говорити про плани. Далі буде видно. Але те, що це доповнює одне інше, да. Да, так є. Хоча, ну, література і поезія як спосіб сприйняття життя і мислення, от воно якби напевно було першим. А військо і бойова медицина, і от робота солдата – це така пристрасть, скажімо. Я це реально дуже люблю, попри те, що були такі миті, після яких там хотілося суттєву паузу від бойових дій, або думалося, коли вже додому, все одно ти відходиш, і коли ти не втратила там якусь, не знаю, частину тіла, далі можеш ходити і робити свою роботу туди хочеться назад.
Тобто є певний такий магнетизм, так?
Так, це певно покликання для когось. Угу. Мені зараз так незручно доволі про це говорити, бо для багатьох людей це як обов'язок, яких висмикнули з мирного життя, і ну, вони чекають кінця, тобто і не бачать взагалі нічого хорошого. Хоча навіть серед таких людей дуже багато хто себе знайшов у цьому, я впевнена. Ну, я себе знайшла в цьому у проміжок між активними бойовими діями, в тихій окопній війні, яка переросла потім у іншу фазу. І тому для мене це як, не знаю, от свідомий вибір. Мені недавно одна приятелька, теж бойовий медик, спитавши, от чому ти воюєш, я сказала, бо мені це подобається. Вона сказала, такого не чула. Ну, і так трохи з недовірою, чи що. Бо кому це може подобатися?
Так, це відчувається. І насправді зараз, в 23-му році, очевидно, дуже багато письменників і поетів українських вже у війську. Хтось був мобілізований, хтось пішов добровольцем. Різні є обставини, різні є ситуації. Але я доволі мало знаю, або, можливо, взагалі не знаю, особливо жінок. Тобто ви доєдналися до війська в 18-му, так, році? В 19-му?
Це як госпітальєрка, так, в 19-му. Так.
Тобто в цей, ви сказали, такий проміжок часу поміж двома гарячими фазами, але для багатьох 18-19 роки – це були роки, коли війни не дуже було видно. Так?
Ну, вона її десь не було для багато кого, це вже так, був мирний час.
І от все-таки, от ви молода жінка, у вас тоді вже була родина, дитина, так? Ви займалися літературою. Ми з вами вперше познайомилися в аудиторії Києво-Могилянської академії, так? Де ми говорили, я викладала у вас різні курси, і інші викладачі нашої кафедри. Тобто ми говорили про літературу, чомусь от такий абсолютно несподіваний вибір. Чому, от якщо згадати, чому такий вибір йти у війську для людини, яка займається літературою? І яка до того є жінкою і мамою вже?
Якщо коротко, я зрозуміла, якщо я не піду і не спробую от боротьбу от в самому первісному сенсі за та нашу країну, яка триває вже там та століттями, то я чогось важливого не зрозумію про свою країну, про життя і про себе. Тобто великою мотивацією, окрім того, що я відчувала борг перед тими, хто пішов захищати в 14-му році, таке громадянське в мене почуття, окрім нього, мені була цікава от ініціація саме в цьому. От зрозуміти, як які тобі істини відкриє ось такий досвід. І в госпітальєрах, коли я вперше була на от бойовому чергуванні як доброволець, ну, я зрозуміла, що багато речей починаєш бачити там, на межі ось там, де можуть тебе вбити, поранити буквально щодня і щомиті. І що тихіша війна, то вона підступніша насправді. Бо в активній війні ти завжди напоготові, а в тихій війні, в яку нас завели, в яку знову нас ризикують колись завести, як в 19-му році, ти, люди стають дезорієнтовані. Це ні...
Ні війна, не мир.
Ні війна, не мир, але це пастка. Ось, між війною і миром лежить простір пастки. От, і от це те, як відчувалося тоді, коли я починала свій шлях, оця війна, це пастка, в яку ми, значить, потрапили, і щось після неї має бути.
Угу. Тобто, от таких от міфологічних, да, якихось термінах ви для себе це пояснювали, так? То там, очевидно, був певний ризик, там, очевидно, був певний вибір, там, очевидно, були певні незручності, пов'язані з таким вибором, тому що треба було залишити цивільне життя, там, родину, якісь сімейні справи, так? Тобто, зробити цей вибір, це, скоріше, було винятком. Ірино, я би зараз вас попросила прочитати один з віршів вашої збірки «Дизайн оборона присутності», вірш, який мені особисто дуже подобається, який певною мірою натякає на те, що щось може бути після того, як завершиться війна. Очевидно, ми не знаємо, чи вона завершиться, і тим більше не знаємо, коли. Але цей вірш, який називається «Якщо ми з тобою залишимося живі». Будь ласка.
Якщо ми з тобою лишимося живі, я спробую вперше в житті посадити рослину у ще не заміноване поле руками людини з міста, яка тільки з приходом війни побачила, що ховається під асфальтом. Якщо ми з тобою лишимося живі, то житимемо на землі, де з втратою кожного подиху перед очима відбувається пройдене, невидиме й гостре. Місяць блакитнітиме та гудітиме нам у вухах. Щозими мене буде розшивати крига по горах і степу кривими мапами. І в цьому не буде ані скалки романтики. Вона зникла далеко в тилу разом з героїзмом, лишивши мені твою раптову присутність, посивілу та пристрасну. Ми запрошуватимемо в гості смерть, щоб вона грілася з нами біля дерев'яного вогнища. Вона битиме нас своїми дерев'яними палками. Ми розтиратимо їй задубілі руки. Якщо ми з тобою лишимося живі, я не так болісно переноситиму болісне світло весни, яке мене ранить. Воно неодмінно приходитиме далі, після зими, що її не можу забути. У цій країні зими не забуваються.
Дякую, Ірино, дуже, дуже сильний, потужний вірш. Ви багато пишете про час. Не те, що ви писали спеціально про час, але в цій поезії ваші збірці «Дизайн оборона присутності», останні ваші, крайні ваші збірці, очевидно, не останні, дуже багато про те, як війна по-іншому нам дає зрозуміти час. Так, от ви сказали, війна – це така пастка, ну, принаймні, в тій фазі, яка передувала гарячій фазі, зараз це інша фаза. Що вам, як поету, війна розповідає про час?
Висновок про час, про те, як він міняється в окопах. Взагалі, напевно, було перше от таке от відкриття, не знаю, екзистенційне, яке я зрозуміла, коли приїхала на війну. Те, що людям далеко від цієї зони пастки, зони небезпеки, може проживатися тижнями, роками в окопах на передовій, проживається, може прожитися за годину, за один день. Це оцей ефект тахіпсихії, коли в тебе, ну, відомий вислів так усіх солдатів, і от навіть з англійської мови, що життя пройшло в мене перед очима за мить. Так от на бойових чергуваннях за там 6 годин на посту, коли ти стоїш, буває спокійне чергування, буває неспокійне чергування. Тобі відкривається дуже багато про себе, про своє життя, про прочитане, про побачене. Інакше починаєш бачити якісь ситуації. Ось за один день перед тобою проходить фактично історія всього світу. Мені здається, що багато із солдатів розділить цю думку зі мною. Тобто час на війні дуже близький до вічності. Ти перебуваєш у сфері вічного. От. І ти тимчасово у світі вічності. Тому що, на превеликий жаль, війна і війни різні, і ті випробовування, які вони поклали перед людиною, це те, що великою мірою ниткою зв'язує всю нашу історію від найпервісніших часів.
Так, то це розуміння вічності, розуміння, ну, очевидно, це пов'язано з ризиком, так? Це пов'язано з тим, що типу солдат по-іншому розуміє час, коли він розуміє, що ця секунда або наступна може бути.
Так, так. Тут саме оце, що це, ну, межа кінця дуже близька, надає оцей ефект. Не лише, також дає це важкі умови життя, ну, які ти зустрічаєш на чергуваннях і цих покинутих там розпалагах між чергуваннями, оці всі переміни. Це теж дає своє, що ти по суті стаєш кочівником. От за часи армії, тобто люди, які відслужили там 7-10 років, вони їх можна назвати професійними кочівниками. От і в мене є теж цей ефект, коли я десь поклала рюкзак і поспала ніч, другий розставила речі, я вже почуваюся як вдома. Тобто оці всі речі, вони теж дають якесь своє розуміння. Все це грозить романтизацією війни. От, мені, очевидно, це можуть закинути, але ні. Це не є романтизація, це просто погляд на неї спокійно.
Так, і це реалізм насправді, да? Тому що так справді...
Ну, реалізм у всіх різний, залежно від оптики, яку вибирає реаліст. Я обираю оптику сенсів, і тому от моя спокійна розмова про війну виглядає так. Когось це дратує, ну, та мене вона...
Що мене теж вражає в ваших текстах, от в тій збірці, це от, і воно пов'язано з цим образом кочівника і з цим образом дому. Ви сказали, там достатньо однієї-двох ночей, і ви вже як наче у себе. Та? Оце зрозуміння дому, ну, воно з одного боку дуже банальне, тому що всі його мають, у всіх є якийсь дім, так? А з іншого боку, воно дуже таке загадкове, тому що і от є, у вас є такий зв'язок, у цій поезії дуже сильно прочитується зв'язок з тією землею, з цими тимчасовими стоянками, розпалагами, так, де ви там це пишете цю поезію. Тобто цей зв'язок, народжується певний зв'язок з цією землею, і сенс війни також набуває інших якихось значення, тому що є розуміння, за що ви воюєте. Так? Тобто це не просто за якісь абстрактні лінії, умовно кажучи, на мапі, так, щоб, скажімо, там країна повернулася до таких абстрактних територіальних цілісність, статус, сполучення, яке абстрактно існує. Так? А це якийсь інший вимір, тобто за цю землю, так, де ви відчуваєте себе вдома.
Знаєте, ми часто із чоловіком жартуємо, ну ось після його 7 років і моїх 4, що ЗСУ – це найкращий туроператор України, тому що за цей час ми побували в таких, значить, присілках, селах, селищах, полях, посадках і таких взагалі місцевостях, яких би, ну, навряд чи ми побували, навіть якби туризмом займалися чи чимось таким. Тобто і це, ну, не просто ви постійно виконуєте небезпечну роботу у цих усіх ділянках. І це, як не дивно, от служба в армії дає інше розуміння любові до землі. Саме через те, що ти там бачиш дуже багато потайних частин територій, яких інші не бачать. Тобто є люди, які там живуть, і живуть, бачать лише ту територію. А ти бачиш і ту територію, і ту, на якій ті люди не були. І якщо ти родом з Києва, то Київ – це взагалі, ну, як твій дім, і ти можеш багато що порівнювати. А для когось там це захід, і ти кожен раз відкриваєш, ти такий собі вічний Одіссей, так? Але ти відкриваєш оці всі колаж оцих місць, це є твій дім. От. І це, я думаю, що от якщо глибоко копнути, це теж одна з причин, чому ця контрактна армія, на коли в перший день, в перші дні повномасштабки змогла утримати все-таки на певних кордонах набагато більшого ворога, тому що ми добре бачили і знали, нас покидали по ротаціях усю тиху війну. Ми бачили всі ці землі і розуміли, що загубити там їх, втратити, це як втратити якусь коштовність насправді.
І втратити частину себе, да? Тобто домівка є продовженням себе.
Так, дуже боляче жити із, от в збірці це теж є, і це далі в мені є, жити в пам'яті із там запахом, візуальним спогадом про краєвиди території, на які ти більше не можеш зайти, бо це ворог. Це реально як загубити, ну, як втратити близьку людину. Mm-hmm. Ну, для мене це так.
Так, так, очевидно. Тобто це перетворення простору на свій власний, так, і потім, очевидно, біль від того, що там фізично ми певний час не можемо бути. Звісно, сподіваємося, що коли-небудь в майбутньому, але дійсно це є частина. Що ви думаєте про ворога? Чи ви думаєте про нього взагалі?
Я ворога аналізую, як і багато хто його аналізує. Ворога потрібно знати. Ну, якщо ти знаєш, що це ворог, ти насправді можеш собі дозволити до нього дуже різні почуття, які тобі ближчі. Головне – це пам'ять, що це ворог. От, в когось це зневага, хтось любить навпаки дивитися, це їхній театр абсурду і насолоджується цим, знаходить в цьому якусь естетику бреду і маразму. І таких я людей знаю. Мені от чисто цікаво теж онтологічно щодо них, як вони створили оцю, значить, систему конвеєру і концтабору, і насолоджуються нею. Ну, це цікаво. Коли ти на завданнях, то ти лише мрієш про те, щоб тобі поталанило якось нашкодити їм.
Угу. Але от в цьому ставленні, так, в цьому аналізі там немає страху і немає ненависті. Чи є і те, і те?
Мені здається, що в мене ненависть виникає до конкретних актів, от сильних. Так, взагалом, коли ти бачиш, на що ворог здатен, то в тебе є до нього лише розуміння, що з ним робити. Так, от вони просто, якщо от зараз якраз читаю Тімоті Снайдера, давно хотіла прочитати, не читала «Шлях до несвободи», де він багато якраз аналізує, як Росія дійшла до цього культу. Ну, не дійшла, а сучасна Росія, як вона віднайшла чи створила нову версію культу насилля. І ненависть – це те, чим вони маніпулюють насправді. Тобто, на моє переконання, вони навмисно ведуть багато таких, роблять алогічних, агресивних кроків у риториці того, що здається взагалі безглуздям, для того, щоб витворити страх. У них є дуже розгалужена кухня, як створити ефект страху і тремтіння. От, і ненависть – це один із цих інструментів. Ось мені дуже імпонує, ось, наприклад, погляд Олени Білозерської, посестри моєї, яка говорить про те, що вона як снайпер взагалі не відчувала цієї ненависті, коли робила, бо для неї це просто робота. Що ось, коли ти дозволяєш собі почуття до ворога, от це її погляд, то ти перестаєш бути професійним бійцем. В цьому є частково правда, хоча є інша позиція, що цим можна надихатися.
Так. Війна – це також смерть, очевидно, тому що смерть поруч, вона чатує будь-який момент, вона торкається побратимів. Смерті багато також, ви багато пишете про смерть в своїй поезії, є такі рядки. Яким є найбільше такі відкриття, так? Я зрозуміла, що для вас війна – це також інструмент пізнання себе і реальності. Якими є ваші найбільші відкриття про смерть під час цієї війни, яка триває?
знаєте, я багато чого мислю на ефекті парадоксу, тобто в мене можуть парадоксально часом сходитися два розуміння про одну істину. От, і кожен момент може обирати, значить, який край парадокса буде працювати. Ось на прикладі смерті наведу, що з одного боку смерть на війні, вона банальна і завжди дуже така... Навіть можна сказати чимось не те, що принизила. Вона героїчна, але вона така гротескна. Чи ось стався випадок, і все. І тебе немає. Тобто смерть на війні – це закономірність, але це і завжди випадок. Тобто тобі може таланити за 2.5 роки ротації оминути дуже багато випадків смерті, а хтось прийшов на другий тиждень і його зловило на другий тиждень. І, тобто вона така випадкова і випадково банальна, банально зла. Така дуже проста. Ось. І це щось дуже просте і дуже зрозуміле у цьому просторі, що усі по замовчуванню прийняли. Ніхто не говорить про смерть, але всі по замовчуванню, коли ви йдете чи там буваєте, ви її розумієте, вона з вами. Ось. От така вона. І з іншого боку, смерть – це також, так як я сприймала ще в перший рік, як я пішла на фронт, і потім теж це відчуття до мене поверталося. Це досвід. Це, як не крути, такий фінальний екзистенційний досвід, який тебе поєднує з тим, хто загинув, хто пішов. Тобто вона в цей момент стає не такою страшною, коли ти розумієш, що якщо хтось це пройшов, значить і ти можеш це пройти. Це так трохи по-дитячому, але мені це допомагало особисто, коли я думала, от вони це прийшли, і я можу це пройти.
Дуже несподіване таке, да? Для цивільної людини дуже неочікуване такі паралелі. Якщо вони змогли, то і я зможу. Ще в цій збірці у вас є таке неологізм, тобто слово, якого не існувало, яке ви часто використовуєте, я на нього вже звертала увагу раніше, термін «після життя», ви його пишете разом, тобто як таке поняття, воно мене продовжує інтригувати. От якби що таке «після життя», тобто це такий простір, який відкривається, очевидно, у зв'язку з війною, так? У зв'язку з тим випробуванням, оце постійним балансуванням на межі у цієї смертельної небезпеки, так? Яким є війна. Що таке «після життя»?
Мені навіть ось Олександр Мехет казав, що так треба було книжку назвати. Але я не могла назвати саме так, бо є твори теж, наприклад, Бурлакової «Життя п'єс», «Життя по скрипту», також як книжка про втрату її коханого. Ось я це такий маленький екскурс зробила до того, що, якщо коротко, після життя – це стан із життям, носінням в собі тих, хто загинув. Тобто це життя за 2, за 3, за 4, в когось за 5, за 10. Кожна людина сама собі обирає, за скількох вона живе. Особливо, якщо ти солдат, навіть коли ти собі не ставиш такої думки, що я там за когось живу. Тобто, навіть якщо ти думаєш, людина віджила своє єдине життя і все, а ти її пам'ятаєш. Все одно ти, коли її згадуєш і коли постійно вона до тебе вертається, світ стає інакшим. От, із цим усім. Все сприймається інакше, буквально все. День інакше, ніч інакше сприймається, море, трава, природа, історія, все сприймається по-іншому у цьому стані, коли так вийшло, що біля тебе загинула не своєю природною смертю, пішла людина, яку ти добре знала, і це була оця така смерть, яка як домовленість, що ви заочно про неї домовились. Це створює ось такий дуже такий зв'язок. І, ну, я назвала цей стан після життя. В ньому зараз живе дуже багато хто в нашій країні. Кожен його називає якось по-своєму.
В цьому після житті теж скорбота, і в цьому також багато любові, чи ні?
Так, так. Просто ну, скорбота – це щось таке дуже важке, дуже таке чорне. А от в стані після життя можна там... Там мало хорошого, але ну, там є єдине, що є гарне, це є істина. Ти в цьому, от якщо ти відчуваєш якусь істину про буття людини, то мені здається, це один із тих станів, в якому ти можеш його відчути.
Угу. Ірино, я попрошу вас прочитати зараз один з віршів, який ще не є опублікований. Ви продовжуєте писати вірші. Оця перша збірка, нагадаємо нашим слухачам, «Дизайн оборона присутності», видавництво «Віхола», якби це більшу міру про схід. Так, не про схід, там немає описів, але очевидно вона була написана в ці часи. Ви продовжуєте писати поезію. Зараз ви були на Херсоні декілька місяців, і у вас є дуже хороші вірші уже з цього періоду. Будь ласка.
Так. Ми закінчили про Херсон, але це вірш трохи про рослину, яка росте на інших територіях. Ось, зачитаю. Шафран. Завжди на сухій траві, на пагорбах між зубами гір, росте шафран. Його звали знаходиш поміж сухості. Його фіолетовий цвіт – сумний привілей тих, хто вижив. Я можу лежати годинами у шафрані, його колір кусає мене за душу, поки хтось інший вгризається у серце моє ніби в землю, готує у ньому червону траншею для оборони себе від ворога. Ворогом стало саме життя. Я ходжу боса гірською вершиною поміж фіолетового шафрану і сподіваюся, що мене вкусить змія. Так само та сама, яка не так вже й давно вкусила князя Олега на пагорбах Києва. Я ховаюся в шафрані від світу, ніби в окопі від ворога. І цвіт весни, що розквітає у травні, цей заношений символ краси. Це те, що не побачать загиблі. Це те, що ми бачимо замість них. На сонці холодно, на світі загибло. Шафран, який завжди виростає в горах у травні. Просто є.
Дякую, Ірина. На світі загибло. Так? Що вас вражає, коли ви залишаєте тимчасово цей простір, ну не битви, але цей простір війни? Так? Зараз ми з вами зустрічаємося в Києві, так, якби трохи поза такими бойовими. Хоча ми зустрічалися і в Слов'янську, і в Херсоні, але наче поза оцим світом, пов'язаним з бойовими діями, ви, очевидно, маєте іншу оптику, так, інший погляд на те, чим є цивільне життя, що вас найбільше якось вражає або дивує?
Зараз. Справа в тому, що на кожному етапі повернення з фронту, залежно від того, наскільки довга в тебе там безперервна ротація, у тебе виникають різні відчуття цивільного світу. Коли це ти вперше там після 9 місяців виїжджаєш там в рідне місто, це одне відчуття. Ти там відчуваєш в тебе дуже протилежні емоції. І щастя, і сум, і чужість, і біль від того, що це місце стало чужим, що ти тут є чужим. От. Коли, от як в такій довгій війні, вас уже кілька разів там відпустили на кілька днів, то ти починаєш сприймати тил як місце перепочинку невеличкого, і якщо ти себе там, не знаю, вчасно сходив до психотерапевта, приймаєш правильні препарати або просто вмієш якимись іншими засобами абстрагуватися, щоб тебе не тригерило. Ну, це нормальне місце перепочинку, скажімо так. Якщо тригерів навколо забагато, то це стає пасткою. От, тил стає пасткою. Якщо ну, відзняти повністю з себе оцю захисну шкуру.
Так, тобто це теж своєрідна пастка, так, і, певне, не, коли кажете тригери, це означає такі, да, бурхливі, сильні реакції, да, якісь, які...
Так, це може вивести дуже банальна, тривіальна неповага якоїсь зовсім неважливої для тебе людини, і тобі треба працювати з тим, що ти маєш реагувати лише на реакцію важливих для тебе людей, а неважливі, ну, завжди комусь щось не подобатиметься, завжди хтось щось знецінить, на це не варто зважати. Ось, може тригерити жахливо та будь-що. Розмова, яка тобі нагадає про якусь несправедливість на фронті. Людина, яка тобі схожа на когось, хто загинув. Пісня, яка тобі, яку ти слухав із тим, кого більше немає, наприклад. Це може бути що завгодно. І від цього всього хтось свідомо, хтось частіше несвідомо вироблює свої, значить, захисні реакції. От в тебе одна шкура для фронту, ну це в основному, якщо там звично, то це уніформа і, не знаю, якісь заходи з обережності, а тут зовсім інша захисна шкура, мабуть. Угу.
Часто в історії культури, в історії літератури ми чули про те, що про війну намагаються не говорити. Принаймні, є певний період відразу після її завершення, коли ніхто не хоче про це говорити. Особливо першими, хто не хоче про неї говорити, це ті, хто брав безпосередню участь у війні. Наскільки вам здається, це буде у нас так відбуватися? Зараз дуже багато текстів, є ваша поезія, дуже багато документальних текстів, хронік, щоденників. Так, ми бачимо такий певний, ну я не хочу казати слово ренесанс, ну такий певний бум такого плану текстів, які зараз видаються, які читаються, які потрібні, на які є запит, в тому числі у цивільних, які цього досвіду не мають. Наскільки вам здається, що от буде такий момент, коли про війну ніхто не буде хотіти говорити, тому що цього буде забагато?
Про війну воліють мовчати її учасники, коли це війна не з етичного вибору. От, тому ми знаємо з дуже прикладів багатьох держав, коли там війну починали замовчувати, тому що, не знаю, вас кинули завойовувати чужу територію, або кинули на інший материк, або як перші світові війни воюють коаліції за якісь режими чи якісь там дуже не конкретні речі. Я багато разів говорила і повторю і тут, що ось бути солдатом України і воювати тут – це етичний вибір. Тому про нашу війну говорять, пишуть книги і будуть ще говорити. Але так, буде момент, і він вже настає, або вже і настав, коли ті, хто далекий від фронту, окопу, від почуття провини перед тими, хто там замість них, захоче це забути. Ось. Ну, як не крути, в основі нашої психіки у всіх людей сидить дитина, яка дуже піддається поверхневим емоціям. От. І я це кажу до того, що ну, багато хто із суспільства, яке відгородило себе, от не попав я туди, значить, нічого про це думати, будуть згодом сприймати людей, які вернулись звідти живими або вернулись з каліцтвами чи з якимись травмами, як докір їм, що ось якась, ну, пройшла такий шлях за тебе, за державу, і жива, ну, а чого ти там не загинув? Оце несвідомо, дуже багато в кого є. І це от дратує, але я солідарна, наприклад, як мій чоловік каже, що потрібно прийняти те, що крім побратимів, з якими ти проходив шлях, і там твоїх близьких глобально, і там ще якоїсь спільноти, волонтерів, тим, хто вас помагав, це все глобально нікому не буде цікаво, твій шлях. От, треба ось, ну, якби не було боляче, от, прийняти, що да, це забудуть, бо ну, час усе згладжує. І от особливо такий жорсткий досвід, як війна, який багатьох зачіпає. Головне – винести з нього правильні якісь цінності і речі, які змінять країну.
Що означає для вас слово «жертва»? От, у зв'язку з тим, що ви сказали, чи є от такі певна самопожертва, так? От людей, які зараз на фронті, так? Чи ви в таких термінах це розумієте?
Щодо слова «жертва», як і щодо багатьох інших слів, люди зазвичай вибирають якусь одну оптику або одне якесь таке, наприклад, психологічне трактування. От жертва, як той, хто вдає, що він йому всі винні. І тому багато хоче, я не хочу виглядати жертвою, тому що це психологічне трактування, ну, жертви, як того, хто каже, от там, ви мені всі винні, або я піду, а ви за це мені там маєте співати подяку. Я, якщо говорити про жертву в контексті армії і солдатів, які загинули за державу, то тут оце от таке дрібне психологічне трактування геть зайве. Жертва – це та жертва, про яку писали в сакральних текстах, в тому ж заповіті в Біблії. От мені подобається в американській меморіальній культурі, от у них це теж поняття. От цієї жертви, воно ось дуже, дуже коректне, дуже виважене. Тобто я сприймаю от жертву як, ну, матрицю нашої навіть основної, того, що лежить в основі ось навіть християнської віри. Якщо взяти основу християнської віри, то, ну, Ісус, так, оце те, що прийняла вся Європа, він теж, він був, його вчинок ніби був жертвою. І ось на війні, в армії, от ти, наприклад, можеш побачити за бажання, без всякого агітування чи чогось такого кажу, чому релігія, де в основі оце от жертва себе в ім'я чогось більшого, ну, стала основною, значить, на території, де в цінності є людина і її права. От, в армії ти бачиш багато цих хрестів, і тих, хто пройшов, ну, шлях там Ісуса, чи того, хто от раніше віддавав своє життя заради інших. Це зовсім інша жертва. І, ну, це те, що є святим.
Угу. Так. Ця жертва, розуміння і сенс якої дуже часто, на жаль, втрачається в сучасному світі. Я меншою мірою зараз говорю про Україну, я говорю більшою мірою про західний світ. Це розуміння буквальності. Так? Тобто буквальності цієї жертви, яка буває потрібна під час війни, і самоусвідомлення. Так, пожертвувати собою заради чогось більшого, заради цілого світу. І моє останнє питання, так, теж пов'язано з цим. У вас є донька, вона росте, і це є продовження життя. І я підозрюю, що ви думаєте про майбутнє, ви не можете не думати про майбутнє, ви думаєте про її майбутнє, так? Про те, про світ, в якому вона буде жити. Яким ви це майбутнє бачите? І яким ви хочете, щоб ваша дитина згадувала цю війну і роль своїх батьків, своєї мами в цій війні?
Все, чого я хочу від дочки, це щоб вона, як виросте, не мислила тривіально і банально. Так, те, що в неї вже є, це українська мова і повага, любов до України і розуміння, чому ця війна і чим ми заплатили, це також є. А щодо всього іншого, я не знаю, це її обирати. От просто, ну, я вважаю, що найбільше, що можуть дати батьки, це відчуття любові і освіту.
Дуже дякую, Ірино, за цю розмову. І дуже дякую за ту щоденну жертву, щоденний подвиг, який ви робите в лавах Збройних сил України уже 4 роки і не збираєтеся зупинятися. Дуже дякую.
І вам дякую.
Ви слухали «Культ» – подкаст про культуру. Це був епізод нашого циклу «Близькі», де ми говоримо з сучасними українськими письменницями та письменниками, діячами та діячками культури. Цикл «Близькі» ми робимо разом з українським ПЕН. Не забувайте підтримувати нас на Патреоні – patreon.com/kultpodcast. Лінк ви знайдете в описі цього епізоду. Усі ваші донати ми спрямовуємо на закупівлю автівок та ЗСУ. Ми також будемо вдячні за вподобання та поширення. Дякуємо, що слухаєте. Слава Україні!